Kako se spreminja glede na anketo raziskovalnega inštituta Janeza Evangelista Kreka podpora političnim strankam v Sloveniji in kateri dejavniki najbolj vplivajo na to?
Ja, v prvi vrsti bi jaz rekel, da ta anketa verjetno trenutno še najbolj odraža realne razmerja sil med glavnimi političnimi akterji na tem našem političnem tržišču in se tudi precej natančno ujema z eno širšo analizo, ki sem jo pred časom čist za lastne potrebe opravil tudi sam. Na eni strani sem prepričan, da se največja opozicijska stranka, se pravi SDS, ki vodi tudi sicer v večini anket, nahaja tam nekje v območju med 20 in 25 mandati v državnem zboru, da pa na drugi strani tudi Svoboda še vedno ostaja ta dominantna silnica levo od sredine. Moram reči, da tem tradicionalnim anketam, ki jih gledamo na straneh največjih medijev, v bistvu očitam večkratno zavajanje. Na eni strani ne izločajo neopredeljenih volivcev, ponujajo v enem delu projekte, ki sploh še niso formalno ustanovljeni in zanimivo v tem glavnem delu ankete pravzaprav ne sprašujejo po tisti ponudbi, ki je že na voljo. Anketa, o kateri govorite, pa dejansko izloča neopredeljene, ki na volilno nedeljo, kot vemo, ne štejejo, ponuja akterje, ki so že na političnem trgu in ne meri tistih, ki to niso. Se pravi, rekel bi, da v veliko manjši meri ustvarja javno mnenje, predvsem pa ga meri oziroma nekako odseva trenutne razmere.
Kakšen vpliv imajo politične, posebej strankarske in vladne odločitve na vsakdanje življenje državljanov, zlasti na področjih gospodarstva, zdravstva in izobraževanja?
Ja, zdaj rekel bi tako, vlada je z napihovanjem proračunov, vemo, da smo zdaj v 2-3 letih te vlade prišli do rekordnih številk 17-18 milijard, ki jih v preteklosti nismo bili vajeni, v bistvu v času globalne inflacije delovala še bolj inflatorno. Ta inflacija je potem zelo prizadela v bistvu ravno srednji sloj in te socialno občutljive, na katere se sicer aktualna vlada zelo rada izgovarja pri opravičevanju svojih ukrepov. Potem, če gremo naprej, imamo izjemno neprivlačno že tako davčno okolje, ki z vsemi že opravljenimi in še napovedanimi spremembami postaja še za odtenek bolj nepredvidljivo in neprijazno. Zdaj, kar se zdravstva tiče, ne, pa namesto iskanja nekega pravega ravnotežja med javnim in zasebnim, se pravi dopolnjevanja s koncesijami tam, kjer pač javno ne pokrije več, v bistvu prisiljuje zdravnike, da se v štartu odločijo. Bodo torej v javnem sektorju, bodo v zasebnem, po drugi strani ne, pa javnim zavodom, ki jim na določenem področju zmanjka strokovnjakov, še vedno omogoča posebno sklepanje pogodb z zasebniki, oziroma če sem plastičen, ukolikor se zdravniki med seboj na neki specializaciji dogovorijo o masovnem izstopu iz javnega sektorja, je to pravzaprav tiha privatizacija zdravstva, samo da je pač ta aktualna vlada ne upa tako reči. Glede šolstva pa sem prepričan, da je to v bistvu naslednji veliki sistem, ki bo počepnil po slovenskem zdravstvu, kjer to že gledamo in še nekaj, ne. Zdi se mi predvsem problem aktualne vlade v vzpostavljanju temeljnega nezaupanja v neko neodvisnost institucij. Govorimo o policiji, o tožilstvu, tudi recimo o različnih nabavah helikopterjev, oborožitve in tako naprej, kjer se zdi, ne, da se kaj premakne dejansko šele, ko se na primer tožilka Gončin namesto na policijo ali pa na tožilstvo obrne, ne vem, na Knovs, ne, pod vodstvom opozicije oziroma poslanca Janeza Žaklja, ali pa da se nek konkreten razpis, kot so ti helikopteri, razveljavi šele potem, ko ima Jernej Vrtovec nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ.
Ja, zanimive povezave. Mogoče ob tem še, kolega Mirko Majer, katere strategije menite, da bodo politične stranke uporabile v prihodnjih mesecih, da bi pridobile širšo podporo volivcev?
Zdaj tako je. SDS je v ugodni poziciji, ima kar udobno vodstvo na vseh anketah. Mislim, da je njihova glavna naloga ta hip neke vrste pasivizacija leve volilne baze, se pravi utrujanje recimo levih volivcev do tiste odločilne volilne nedelje. Prepričan sem, da bi to lahko šlo tudi z neko serijo referendumov, bomo videli. Na drugi strani se mi zdi, in to že opažam na kakšnih pogovornih večerih koalicijskih strank, da se bo levi pol poslužil pravzaprav preverjene formule in to je nekakšno strašenje, mahanje z vrnitvijo Janeza Janše. Tisto, kar je pa tu v nekem brisanem umestnem prostoru, pa so manjše stranke na obeh polih, so v nehvaležnem položaju, namreč tudi globalno, morda zdaj z izvolitvijo Donalda Trumpa, ki je šla kar gladko, niti ne z neko malenkostjo prednosti, je ta nekoliko bolj robata, groba, morda tudi na trenutke izključevalna politična govorica dobila neko potrditev v mainstreamu, kar pomeni, da na nek način časi niso tako zelo naklonjeni različnim domačim projektom, ki govorijo o sodelovanju, vendar pa gre tukaj hkrati nek moj apel ali pa razmislek volivcem, namreč ukolikor bojo razmislili na volilno nedeljo tudi o ponudbi manjših strank na obeh političnih polih, bodo s tem omogočili, da bo v kombinacijah za mandatar po volitvah več imen, več kot le dve, na primer, kar pa bo dobro, se mi zdi, za slovensko demokracijo.
Desnemu bloku iz februarske izdaje Utrip družbe, ki jo je objavil raziskovalni inštitut Janez Evangelista Krika, zanimivo kaže tudi boljše desnemu bloku.
Zdaj tako, na prejšnjih parlamentarnih volitvah 2022 smo imeli razmerje, če gledamo res tradicionalno, leva sredina, desna sredina, se mi zdi 53 proti 35 mandatov. Jaz sem prepričan, da že zaradi skrajno neučinkovite aktualne vlade se bo to razmerje na prihodnjih volitvah spremenilo in približalo v korist desne sredine, vendar tudi ta anketa, na katero se nanašate še vedno, če gledamo zgolj tradicionalne politične produkte, se mi zdi, da daje rahlo prednost levi sredini 42 proti 39. Lahko se seveda pri tem pogovarjava, kam točno gre, na primer 7 glasov resnice, ne, ki tudi kaže na preboju v parlament. Prepričan sem, če skušam dati že kar odgovor, da je to tistega tipa antisistemska stranka, ki bo v vsakem primeru, ne glede na to, kdo oblikuje vlado, v opoziciji vsaj formalno, bi pa lahko verjetno tako z levim kot z desnim polom ali pa mandatarjem sklenila neko obkoalicijsko sodelovanje. Tako da mislim, da ta hip smo še vedno v razmerah, ko leva sredina uživa nekaj mandatov prednosti, je pa res, da bo šlo verjetno na naslednjih volitvah na milimetre med vsemi akterji.
Gotovo pa bi bilo smiselno povezovanje manjših strank, da ne pridemo spet do drobljenja glasov.
Ja, jaz mislim, da smo velikrat šli v to šolo v zadnjem desetletju ali pa v zadnjih 15 letih in videli, kaj nam je v bistvu tudi dogajanje na vedno pestro dogajanje na levem polu pokazalo, kaj pomeni pretirano drobljenje glasov. To je tista izkušnja Šarčeve vlade, ki potem ni zmogla do konca brez neke nadkoalicijske podpore levice. Tako da absolutno, kjerkoli ne, se bo možno temu drobljenju glasov izogniti, bo to v korist. Pogrešam več zavestnih odločitev, da se nekoliko posamični egi umakne v ozadje in da se nekako da v ospredje korist države.